Planetárium.
Letošním ptákem roku vyhlásili naši ornitologové pěnici černohlavou, zvanou lidově černohlávek. Co je k tomu vedlo, nám přiblíží ornitoložka Alena Klvaňová.
V oblasti labských pískovců jsou více než 200 jeskyní. O jejich průzkumu si budeme povídat s mikrobiologem, ale také horolezcem a speleologem Jaroslavem Kuklou.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Součástí scenérie mořských útesů Torre Sant'Andrea v jeho italském regionu Apulie býval skalní útvar přezdívaný Oblouk lásky. Nejznámější vápencová pobřežní dominanta poloostrova Salento, hojně vyhledávaná turisty, však nedávno podlehla stejnému procesu, který kdysi stvořil, totiž erozi. Oblouk lásky se vinou silných bouří a dešťů zřítil, shodou okolností právě na svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných. Nikomu se přitom nic nestalo.
Hladina Baltského moře klesla na nejnižší úroveň od začátku měření před 140 lety. V polovině února byla 67 cm pod dlouhodobým normálem. Podle vědců jsou příčinou neobvyklého jevu tlak a vítr. Nad regionem se od začátku roku udržovala oblast vysokého tlaku bez aktivních atmosférických front. Převládající východní vítr přes dánské úžiny doslova vyhnal do severního moře okolo 275 miliard tun vody. Ta se však do Baltu po nějaké době vrátí.
Díky poklesu hladiny se v centru švédského hlavního města Stockholmu u ostrova Kastelholmen vynořil z vody zachovalý vrak ze 17. století. Podle odborníků loď kolem roku 1640 úmyslně potopilo švédské námořnictvo, aby posloužila jako základ pro stavbu nového mostu. Spolu s ní leží na dně v jedné řadě ještě 4 další lodi. Baltské moře je podobných, dobře dochovaných vraků plné. Nežijí tam totiž mořští červy, kteří by jejich dřevo rozežrali.
Muzeum třineckých železáren a města Třince získalo do sbírek více než 6,5 tisíce let starý subfosilní dub. Téměř 400-kilogramový a 4 metry dlouhý kmen se našel v roce 2016 v bývalém korytu řeky Olše na Karvinsku. Dostal přezdívku Eridanus a reprezentoval Česko na Expo 2025 v Japonsku jako součást projektu Les civilizací. Subfosilní dřevo vzniká ve vlhkém prostředí, kde bez přístupu vzduchu ani za tisíce let nezetlí, jenom stmavne a stvrdne.
Při výzkumu v Ruské ulici v Jičíně narazili archeologové na pozůstatky vodního náhonu. Dřevěná roubená konstrukce zřejmě sloužila k odvádění vody z takzvaného podbranského mlýna, který se měl v daném prostoru v bezprostředním předpolí hradeb nacházet ve 14. století. Kde přesně stál, to se zatím neví. Badatelé si však slibují, že z letokruhů kmenů, které posloužily ke konstrukci náhonu, vyčtou alespoň přesnější datum, kdy byl mlýn postaven.
Z historie se vraťme do současnosti. Milovníci přírody už vědí, který opeřenec si u nás letos vysloužil hrdý titul Pták roku. Ostatně jsme to prozradili už v úvodu.
Příští minuty našeho pořadu tedy budou patřit pěnicím.
Jak je již dlouholetou tradicí, je letos vyhlásila Česká společnost ornitologická v rámci populární kampaně Ptáka roku. Tím se tentokrát stala pěnice černohlavá, zvaná lidově Černohlávek.
Je to pták poměrně hojný, kterého patrně všichni znáte, a tak nás pochopitelně zajímalo, proč si ornitologové tuto pěnici vybrali.
Je snad její populace nějak ohrožena a právě proto je na ní třeba upozornit, nebo je zatím něco jiného? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč se pěnici černohlavé říká černohlávek a jak ji poznáme? Na to jsem se ptal pracovnice České společnosti ornitologické Aleny Klvaňové.
Černohlávek se jí říká skutečně proto, že má černou hlavičku, ne však celou, ale pouze temeno, takže spíše ta černá barva tvoří takovou jakousi čepičku. Není to však tak docela pravda, protože samičky mají tu čepičku hnědou. A poznáme ji právě podle té černé, případně hnědé čepičky.
Je možné si splést třeba s nějakými dalšími druhy pěnic nebo s jinými pěvci?
S jinými druhy pěnic by to teoreticky možné bylo, protože několik našich dalších druhů je přibližně stejně velkých, třeba pěnice slavíková nebo hnědokřídlá, ale ty vždy buď mají nějaký jiný znak, u té pěnice hnědokřídlé jsou to opravdu taková skořicově hnědá křídla, a naopak ta pěnice slavíková zase je tak jednotně olivovo až hnědě zbarvená takovými tlumenými odstíny a nemá na sobě vůbec žádnou jinou barvu, takže nemá právě tu čepičku pěnice černohlavé. Někdy laici by si mohli teoreticky toho černohlávka splést třeba s některými druhy síkor, protože síkora babka a síkora lužní mají také takovou černou čepičku. Nicméně ty síkory jsou mnohem zavalitější, takové kompaktnější, zatímco ta pěnice má takovou elegantní postavu, je taková spíš štíhlá, protáhlá, takže ten tvar těla je velice dobrý rozlišovací znak. Také ty síkory vídáme spíše někde na krajích větviček, vysoko v korunách, když to ta pěnice spíše se pohybuje v husté vegetaci uvnitř křoví.
Pěnice černohlavá je poměrně hojný pták. Čím si vlastně zasloužila tu svoji letošní nominaci? Je to jenom díky tomu, že Česká společnost ornitologická, která letos slaví 100 let, má tu pěnici černohlavou ve svém logu?
Tak je to hlavní důvod. Je to takový erbovní pták. Máme ji jak v logu, tak náš odborný časopis, který vychází 90 let, se jmenuje Silvia, což je vlastně latinský název rodu pěnic. A neřekla bych, že je to jenom 100 let ta historie společnosti, která sdružuje amatéry, dobrovolníky a nepřetržitě se věnuje ochraně a výzkumu ptactva, je něco i na evropské úrovni unikátního.
Vraťme se k těm pěnicím. Dá se vůbec odhadnout, kolik jich u nás žije?
Dá se to odhadnout velmi přesně. My právě máme velkou tradici ve sčítání a mapování ptáků, takže můžeme říct celkem spolehlivě, že u nás žije 1 milion až zhruba 2,4 milionu pěnic. Možná se to zdá, že je to velké rozpětí, ale je to vlastně celkem přesný obrázek. Ještě bych dodala, že se to počítá v párech jedinců. A ta pěnice černohlavá, jste řekl správně, že je naší nejhojnější pěnicí, ale nebylo tomu tak vždy. Ty údaje máme hlavně od 80. let, kdy jsme začali systematicky sčítat ptáky každoročně v jednotném programu sčítání ptáků, ale některé údaje máme i z předminulého už století, začátku minulého, jsou to třeba údaje kroužkovacích stanice nebo historická literatura, takže víme, že v první polovině 20. století ještě těch pěnic bylo velmi podobně jako všech ostatních druhů pěnic. Černohlávci nijak nevybočovali. Až od nějakých 70. let začala stoupat početnost pěnice a to kontinuálně. Vlastně se tenhle trend stoupající nezastavil ani do dneška. Kromě té početnosti, která se v Česku od toho roku 1982 zčtyřnásobila, v Evropě je to asi trojnásobek toho stavu v 80. letech. Také pokud bychom se podívali na rozšíření tak díky mapování hnízdního rozšíření ptáků víme, že pěnice černohlava by vlastně zvítězila v takové nějaké soutěži o to, který evropský ptačí druh získal nejvíce území. Můžeme se domnívat, že to souvisí jednak s klimatickou změnou, protože se otepluje a ta pěnice opravdu se šíří na sever, osídlila třeba Skotsko i Skandinávii, ale šíří se i třeba na středomořské ostrovy. Takže není to jen ta klimatická změna, ale je to také změna prostředí v Evropě. Hodně dochází k zarůstání plochy, které třeba dříve byly obdělávány, tak leží ladem a samozřejmě to je velká příležitost pro sukcesy, nálety, náletové dřeviny, což té pěnici černohlavé nahrává. Ona má ráda hustou vegetaci, takže to prostředí je pro ní čím dál tím příhodnější.
Kde ty pěnice černohlavé můžeme nejsnadněji zahlédnout, případně zaslechnout?
Nejčastěji v nějakém zarostlém prostředí, ale ona, ta pěnice černohlava, a to je jeden z klíčů k tomu jejímu úspěchu, je málo vybíravá. Takže my ji můžeme vidět jak v lesích veškerého typu, kde vlastně původně žila, tak také v krajině s rozvolněnou vegetací, kde jsou třeba pásy keřů, ale také v městských parcích, městských zahradách, nevyhýbá se ani centrum největších měst. Takže všude, kde jsou nějaké dřeviny, nějaký porost keřů nebo stromů.
Už samotné jméno pěnice napovídá něco o kvalitě hlasového projevu těchto drobných pěvců naší přírody. Jak je na tom se zpěvem pěnice černohlavá, pták roku 2026?
Čím je zpěv černohlávků typický a kdy se ozývá nejčastěji?
Pěnice černohlavá patří k tažným druhům, nebo stěhovavým, chcete-li, takže k nám přilétá až koncem března nebo začátkem dubna. To je právě doba, kdy ji nejvíce uslyšíme, protože samečci si začínají obhajovat svoje teritoria, kde plánují založit rodinu a zahnízdit. Mnoho ornitologů nebo milovníků ptactva, kdybyste se jich zeptali, který je náš nejlepší zpěvák, tak by odpověděli právě pěnice černohlavá, protože ten její zpěv je velice příjemný, uchu lahodí, je takový proměnlivý, není nudný. Na začátku vlastně je to takové švitoření, které přechází do flétnových trilků, které právě jsou velice proměnlivé i individuálně. Víme, že ta první švitořivá část spíše slouží komunikaci na blízko a je více určena samičkám. Samičky si vybírají zejména podle té první části zpěvu, zatímco ta druhá část, to flétnové trilkování, je určeno spíše samcům. Ti reagují na ostatní samce právě na tuto část jejich zpěvu a má je zahnat z teritoria, má jim dát najevo, že tady už někdo bydlí. A také pěnice používají tuto druhou část více ke komunikaci na dálku, to je lépe slyšitelné. Ten zpěv opravdu doporučuji se naučit, pustit si ho, protože myslím, že je opravdu běžný už v té jarní přírodě a že jakmile se ho trochu naučíte, tak si ho budete mnohem víc všímat.
Od ornitoložky Aleny Klvaňové už jsme slyšeli, že pěnice černohlavé jsou tažní ptáci a víme už, kdy se k nám vracejí.
Kdy ale odlétají a kde mají pěnice černohlavé svá zimoviště?
Koncem září, někdy i začátkem října ještě některé pěnice odlétají. To její migrační chování je právě něco, co je na ní možná z nějakého vědeckého hlediska nejzajímavější, protože díky pěnici můžeme v přímém přenosu sledovat změnu toho migračního chování. Pěnice černohlavá se totiž už od 50. a potom kontinuálně od těch 70. let začala objevovat i ve Velké Británii. To nebylo úplně běžné z toho důvodu, že její zimoviště leží zejména ve Středomoří, ať už v tom západním, tak ve východním, kam táhne třeba z našeho území právě dvěma cestami, z Moravy spíše tou východní cestou, někam do Izraele a východního Středomoří, zatímco čeští ptáci spíše létali na Pyrenejský poloostrov a do západního Středomoří, ale nejvzdálenější nález máme třeba až z Egypta. Právě v těch 70. letech postupně stále více a více pěnic bylo v zimě nalézáno ve Velké Británii. Možná víte, že Britové jsou takoví přeborníci v počtu ptáčkařů, birdwatcherů. V podstatě každý má krmítko a mnoho lidí má pozorování ptáku jako koníček, takže tam ptáci nacházeli velké množství potravy na krmítkách během zimy. Také jsou tam mírnější zimy, takže zřejmě došlo k tomu, že ti první ptáci tam zalétali spíše omylem, ale tím, že ty podmínky tam byly dobré, tak tu zimu přežili a vraceli se dříve na svá hnízdiště než ptáci, kteří zůstali věrní těm svým původním zimovištím ve Středomoří. Takže ptáci, kteří přilétli dříve z Británie, se spářili a potom už se geneticky začala upevňovat cesta na západ místo na jih. Tento fenomén pokračoval, takže dnes už je velká populace pěnic, zejména teda ze střední Evropy, která skutečně pravidelně táhne na západ do Velké Británie. Je zajímavé, že nebylo zatím prokázáno, že by v Británii přezimovaly některé z těch pěnic, které tam hnízdí. Ty stále táhnou na jih. Do té Británie táhnou ty středoevropští ptáci.
Přesto myslím, že už i u pěnic bylo zaznamenáno, že někteří ptáci vlastně neodlétli a že zůstali přes zimu u nás. Jak vlastně k tomu dojde?
Tento fenomén taky pozorujeme zhruba od toho 20. století postupně. Některé druhy, nejenom ta pěnice, ale třeba také rehek domácí, zůstávají u nás i přes zimu. U těch pěnic jsou to pořád jenom jednotky, pořád je to výjimečné. První takový doložený záznam pochází už z 15. ledna roku 1956. Kdy byl první černohlávek pozorován v Lednici v zámeckém parku a od té doby vlastně potom roce 2000 začínají ta pozorování zimujících pěnic být pravidelnější. V posledních letech řekněme, že je to asi 10 až 20 jedinců každoročně a kdybyste chtěl někam se na něj jít podívat, tak ono je to pořád velmi vzácná záležitost, velmi vzácný jev, takže nedá se říct nějaké konkrétní místo, ale víme, že právě v tom Lednickém parku je to už, dá se říci, tradiční zimoviště a každoročně tam několik jedinců od nějakých 2 do 10 bývá pozorováno a také kroužkováno. Takže populace zimující je tam sledována, ale nedávno proběhlo pozorování ptáků na krmítku ptačí hodinka, kde také míváme pozorování a ti černohlávci se objevují pravidelně každoročně i na několika krmítkách, kde chodí třeba na jablka, ale dokonce bylo pozorováno, že se živí teda i slunečnicí na krmítkách.
Vraťme se však ze zimy zase do jara. Na jarní přílet pěnic černohlavých na přelomu března a dubna navazují námluvy a pak i samotné hnízdění.
Jak to vůbec mezi pěnicemi chodí? Ptal jsem se ornitoložky Aleny Klvaňové. Tvoří třeba pěnice nějaké stálé páry?
Pár je stálý po dobu toho hnízdního období. Pak už většinou ta vazba přestává, nezimují třeba společně. Začíná namlouvání v podstatě hned po návratu ze zimovišť, kdy ti samečci začínají zpívat, postaví také dokonce několik základů hnízd a ty vlastně nabízejí samičkám. Samička si vybírá a to, které považuje za nejpříhodnější, nejbezpečnější, tak potom dostaví a začnou společně hnízdit. Ty hnízda ještě jenom doplním, že je to zhruba metr nad zemí, většinou je to v nějaké husté vegetaci, oni si ty hnízdečka vlastně upevňují k té okolní vegetaci. Zajímavé je, že používají hlavně suchý materiál, suchou trávu, pomáhají si i třeba různými kořínky a hnízdo pěnice černohlavé poznáme podle pavučin, které si tam zaplétají a to k hornímu okraji té kotlinky. Vajíček a posléze mláďat, průměrný počet je 5, stejně jako u všech vlastně takhle podobně velkých pěvců. U nás většinou dochází jednou až dvakrát ke hnízdění, také byly pozorovány náhradní snůšky, když o tu první přijdou. Ono bohužel u těch pěnic je ta úspěšnost hnízdění velmi malá, 70%. Dá se říct, těch hnízdění je neúspěšných. Jenom některé pěnice se dožijí vzletnosti z těch mláďat.
Tam asi je to hlavně kvůli predátorům.
Přesně tak. Predace je hlavní příčina. Těch predátorů je celá řada. Není nějaký predátor, který by se specializoval na pěnice, ale v podstatě každý predátor je žere. Oni to mají opravdu velmi těžké. Tady bych zmínila nejenom přirozené predátory, jako jsou třeba kuny, lasičky a podobně, ale i bohužel ty kočky, které se nám toulají po krajině v obrovských počtech, tak jsou velmi nebezpečné právě pro ty pěnice a drobné pěvce obecně.
Tam se starají oba rodiče o mláďata. A jak vlastně dlouho?
Zhruba 12 dní zůstávají mláďátka na hnízdě. U nich je zajímavé, že do věku 7 dní neumějí udržet svou tělesnou teplotu, takže je musí rodiče ještě i zahřívat. Ale potom, když dochází už k té schopnosti termoregulace, tak zase, aby právě tu teplotu udrželi, tak potřebují hodně jíst. To znamená, od toho 7. dne života ti rodiče mají strašně napilno, musí pořád létat, pořád krmit, což zase ta zvýšená aktivita kolem toho hnízda může přilákat ty predátory. Proto k tomu dochází až v tom 7. dni, kdy už ta mláďata jsou poměrně samostatná tím, že mohou udržet tělesnou teplotu a v případě, že by ten predátor se skutečně blížil, tak můžou i vyskočit z hnízda a přežít. Takže pravidelně bývá to tak těch 12 dní, kdy v tom hnízdě zůstávají a potom ještě zhruba dalších 12 až 14 dní mimo hnízdo jsou dokrmována ještě rodiči.
Co je tak hlavní potrava pěnic?
Tak v tom hnízdním období je to převážně živočišná potrava, nejrůznější druhy bezobratlých, pavoukovci, hmyz, ale v potravě pěnic je zastoupena i rostlinná složka. Bylo popsáno asi 90 druhů rostlin, kterými se živí a dochází tam vlastně k takové změně toho jídelníčku po tom hnízdění. Ta rostlinná složka nabývá na významu, zejména před odletem na zimoviště potřebují získat tukové zásoby, takže přijímají hodně ovoce, bobulí, plodů, které jsou bohaté na cukry, takže tam potom je to celá škála rostlin, bobulí přes nějaké dříny, vezy, tisy, tak třeba rybízy, to velké množství různých plodů.
Zmiňovali jsme se o těch nebezpečích, která hrozí pěnicím u nás, ale co na těch zimovištích?
Je to zejména bohužel ilegální lov, který pořád ještě trvá. Je to jeden z hlavních problémů vlastně ochrany ptactva globálně. Bohužel pěnice černohlava obsazuje druhou příčku co do počtu ilegálně zabitých ptáků. Jsou to miliony ptáků, kteří jsou zabiti každoročně. Buď na tahu nebo na zimovištích dochází k tomu hlavně v Středomoří. Jsou to země jako Malta, Kypr, Egypt, kde se neustále ale ptáci loví, střílejí nebo se chytají do sítí a nechvalně proslulá metoda je lep. Ptáci se tam chytají na takové tyčinky polepené tím lepidlem, lákají je většinou na právě zpěv a třeba na tom Kypru je známá taková pochoutka, která se tam dodnes nabízí v restauracích, ovšem samozřejmě je to ilegální, ale do dneška se platí velké sumy za talíř několika prostě malých pěnic. To je opravdu jedna z hlavních příčin ohrožení pěnic.
Do Středomoří se asi nevydáme, abychom tam zachraňovali pěnice, ale co pro ně můžeme udělat u nás?
I ten boj proti ilegálnímu zabíjení ptáků můžeme podpořit, třeba finančně. I my jako Česká společnost ornitologická se snažíme přispívat ke globálním aktivitám BirdLife International, protože samozřejmě existuje mnoho programů a aktivit, které se snaží tomu zabránit. Ale u nás, co může udělat každý na své zahradě, to je také spousta možností. Jenom bych řekla, že ta pěnice skutečně není ohrožený druh a neklesá. To platí, že stále naštěstí tyto různé faktory ohrožující ji nesnižují její počty, ale přesto pokud bychom jim chtěli pomoci a nějak je podpořit, tak je to zejména výsadbou keřů na zahradě, vyvarování se používání chemie, nejrůznějších pesticidů, nic takového bychom používat neměli, protože v zahradě, která se blíží té přírodě, tak je samozřejmě více hmyzu, dozrávají tam semena a tak dále. Takže zejména vysázet keře a potom můžete nabídnout třeba pítko. Spousta lidí už dneska má to krmítko přes zimu, ale doporučila bych také nabízet vodu ptákům v zahradě. Stačí jednoduchá miska s vodou, kterou pravidelně vyměňujeme. Tam potom můžeme zažít i velmi hezká pozorování koupajících se a pijících ptáků.
Zbývá už jen dodat, že letošního ptáka roku, pěnici černohlavou, jsme vám představili společně s Alenou Klvaňovou z České společnosti ornitologické.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
zájmu míru a svornosti a pro zachování vztahu a lásky jsme se zavázali, aby byla stanovena hranice nebo přímka a nakreslena na sever a na jih od pólu k pólu na uvedeném oceánském moři od Arktidy k pobřeží antarktického pólu. Tato hranice nebo čára musí být nakreslena rovně ve vzdálenosti 370 lig západně od Kapverdských ostrovů. Slyšeli jste pasáž z první smlouvy v dějinách, která rozdělila celý svět. Stalo se tak na přelomu středověku a novověku a je příznačné, že to bylo v době objevení Ameriky. Ostatně to s tím souvisí. A kdože si to tenkrát svět rozdělil? Dva evropské státy, první, které se vrhly na oceány a staly se tak koloniálními velmocemi, Španělsko a Portugalsko. A těmi velmocemi zůstaly přes různé turbulence až do 19. století. Tak jako vždy v takovýchto případech, i zde se nabízí otázka, jaké byly jejich motivace. Portugalci mají jedno přísloví. Bůh nám dal za kolébku Portugalsko a za hrob celý svět. V době, kdy u nás řádili husiti, se tahle malá země vypracovala na hlavní námořní velmoc. Chtěli bohatství. Bohatství pramenilo z Asie, cestu do Asie kontrolovali italské státy a tak museli Portugalci hledat alternativu. Tou byla cesta kolem Afriky. To je mimochodem důvod, proč zdvořile odmítli návrh jednoho obchodníka z Janova, aby mu dali lodě na cestu do Indie přes Atlantik. Ten obchodník se jmenoval Kolumbus a když mu to nevyšlo tady, odjel do vedlejší země. Tím se dostáváme ke Španělsku. Ono tedy ještě neexistovalo, byla to Kastílie a Aragonie, ale pojďme tomu tak pro zjednodušení říkat. Španělé taky chtěli bohatství z Indie. A protože cesta přes Středomoří byla zabraná a cesta kolem Afriky už taky, tak jim nezbývalo, než to risknout právě přes ten Atlantik. Že se tak stalo roku 1492, není náhoda. Tehdy Španělsko dobylo poslední muslimský stát na poloostrově Granadu a zajistilo si klid s Francií, takže se mohlo konečně zaměřit na zámořské trasy. Obě země ale o sebe začaly zakopávat v blízkém okolí poloostrova a hrozilo, že dvě oddané katolické země se pustí do sebe v poněkud nesmyslné válce. Tehdy do hry vstoupil mediátor, aby globální pískoviště rozdělil na dvě poloviny a každou někomu přidělil. Tím mediátorem byla katolická církev, neboť papež razil teorii, že je ze své pozice přirozeně nadřazen světským panovníkům a ve zmíněných zemích se těšil nespochybnitelné autoritě. A tak se roku 1494 ve španělském Tordesillas dohodly delegace na kompromisu přijatelném pro všechny. Planeta bude rozdělena poledníkem západně od Kapverd a hotovo. Východní hemisféra bude Portugalců, západní Španělů. Tou dobou nebyla ještě prozkoumána Jižní Amerika, takže se pak trochu omylem stalo, že Brazília se ocitla v portugalské části. Dosud kolují spekulace, že Portugalci o tom tenkrát už věděli a usmívali se pod vousy. Ale obě země byly v zásadě spokojeny, danou demarkační linii dodržovaly a smlouva nebyla porušena. A v jejím závěru je roztomilá formulace jménem všech veličenstev, nařizujeme, aby byl zapečetěn naší olověnou pečetí, zavěšenou na nitích z barevného hedvábí, já král, já královna, já princ.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru hrajeme o knihu autorského tria Václav Cílek, Martin Gojda a Martin Trefný Říp hora předků. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Kdy a kde byl podle Hájkovy kroniky pohřben praotec Čech a co tam archeologové doopravdy našli?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 1. března. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se spolu vydáme do jeskyní Labských pískovců.
Jak už jsme řekli, v poslední části dnešního pořadu vás pozveme na první dobrodružný výlet do podzemí Labských pískovců. Možná to pro vás bude překvapivá informace, ale tato oblast je na jeskyně nečekaně bohatá.
Dnes si budeme vyprávět především o tom, jak tyto jeskyně vznikly, jak vypadají a odkdy se o ně začali zajímat vědci. Rozhovor jsme poprvé vysílali před rokem. Pořadem vás tehdy spolu se mnou provázela Zuzana Zejdová.
Důkladně zmapovat a popsat jeskyně Labských pískovců. Takový cíl má projekt, který nám představí Jaroslav Kukla.
Vedoucí laboratoře environmentální chemie a analýz půd na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A také horolezec a speleolog.
Náš projekt se jmenuje Jeskyně v Národním parku České Švýcarsko a chátkou Labské pískovce, interdisciplinární výzkum pro účely ochrany přírody. Na tom projektu vlastně se podílejí vědci ze dvou institucí, jednak z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a potom také z Ústavu geoniky Akademie věd. A v rámci projektu se snažíme zmapovat pískovcové jeskyně na území Labských pískovců pomocí moderních metod, to znamená 3D lidarového skeneru, a dále se snažíme nějakým způsobem inventarizovat zajímavosti, které jsou v těch jeskyních, které se tam vyskytují, ať už to jsou zajímavosti biologické, to znamená nějaké paleobiologické archívy například, nebo zajímavosti geologické, různé skameněliny, které se tam mohou objevovat na stěnách těch jeskyní, a zároveň monitorujeme vlastně vliv člověka, a to jak historický, tak i soudobí, a snažíme se odhadnout, jak ty jeskyně jsou tím člověkem vlastně narušené nebo ovlivněné.
Kolik jeskyní v těch Labských pískovcích vlastně v současnosti evidujete, protože možná to někoho překvapí, že tam vůbec jsou, a jak byste vlastně jeskyni definoval?
V současné době evidujeme něco málo přes 200 jeskyní a jeskyni si definujeme tak jako obecně, že je to většinou prostora podzemní, která je tmavá, říká se tomu odborně, že to je afotická zóna, čili zóna, kde je absolutní tma, nedopadá tam světlo, a zároveň má takové specifické jeskyní podmínky. To znamená, je tam takový specifický jeskyní sediment, už se tam jako vyskytují určité typy různých jako geologických prvků, jako jsou různé jako skalní kůry a výrůstky, a samozřejmě i také jako zvířátka, to znamená, bývají tam různé druhy netopírů nebo pavouci a další bezobratlí, které jsou typický právě pro takovéto podzemní prostory, ale ta obecná definice jeskyně, ta je spíš taková intuitivní, nějaké jako přesné parametry, co to vlastně jeskyně je, to úplně neexistuje, ale obecně můžem říct, že za takové jako významnější jeskyně v těch Labských pískovcích jsou považovány ty, které jsou delší než 15 metrů.
Jak jeskyně v Labských pískovcích vznikly a jakého jsou vlastně charakteru?
Abychom si to dobře vysvětlili, musíme se nejprve vydat do vzdálené minulosti, kdy se v těchto místech rozlévalo druhohorní moře.
Konkrétně do nejmladší periody druhohor označované jako křída. To je nějakých 145 až 66 milionů let před současností.
Labské pískovce obecně vznikly v období křídy, kdy se na dně moře usazovaly sedimenty, které se postupem času po desítky milionů let konsolidovaly, a potom v tom posledním období došlo jako k vyzdvižení té pískovcové kry ve čtvrtihorách a erozními procesy vznikla ta dynamická krajina, tak jak ji známe dnes, se skalními věžemi, údolími, obrovským kaňonem Labe, který je vlastně jeden z největších kaňonů v Evropě, a díky tomu zároveň docházelo k svahovým pohybům těch pískovcových bloků, a těmi pohyby pískovcových bloků a odlamování těch masivů a jejich pohybem do údolí vznikaly rozsedliny, řícením zase vznikaly takové blokové akumulace, a v těchto rozsedlinách a blokových akumulacích a poklinách vznikaly jeskyně tím, že došlo k tomu, že se tam vytvořil nějaký strop z přepadlých kamenů nebo nějakých větších pískovcových ker. No a takovéhle jeskyně dneska v té krajině můžeme vidět a objevovat. Nejzajímavější jsou rozhodně rozsedlinové jeskyně, protože ty z hlediska rozměrů dosahují největších velikostí. Jedna z největších teda rozsedlinových jeskyní na našem území vůbec je právě systém loupežnické a pytlácké jeskyně v kanionu Labe, který má vlastně několik stovek metrů dílku a vzniknul na jedné velké rozsedlině. Takže určitě z hlediska výskytu třeba těch rozsedlinových jeskyň je to právě kanion Labe, kde jsou ty vysoké skalní stěny, které odsedají do toho údolí a tam vznikají ty rozsedlinové jeskyně. Dalšími jeskyněmi jsou jeskyně Suťové, ty taky můžeme najít v tom kanionu. Zase bývají pod skalními masivy, kde dochází k blokové akumulaci vlivem starých nějakých řícení a mezi těmi bloky spadlými jsou právě ty podzemní prostory. No a potom jeskyně Puklinové, ty jsou typické tím, že na Puklině dochází k erozi toho pískovce a Puklinové jeskyně většinou můžeme dnes nalézt na území Národního parku České Švýcarsko ve Stříbrných stěnách, například v té oblasti kolem Pravčické brány, kde ten masiv je silně rozpukán. Nicméně ty puklinové jeskyně nejsou tak zajímavé ze speleologického hlediska, protože nedosahují příliš velkých rozměrů. Nejsou tak dlouhé, bývá tam problém s tím, že pokud chceme o něčem hovořit jako o jeskyni, tak by tam měla být právě ta tma a to tady u těch puklinových jeskyní by se muselo stát, že ta puklina se nějakým způsobem zastropí, nějakým řícením třeba a vzniknou vlastně jeskyní patra a to úplně u těch puklinových jeskyní se neděje, protože ten materiál, ve kterém vznikají, je právě citlivý na tu erozi a tím pádem velmi měkký a pokud tam dojde k nějakému zastropení, té jeskyně nějakým skalním řícením, tak často dojde k tomu, že ten strop se brzo rozpadne, takže puklinové jeskyně, které by měly nějaké větší rozměry, se prakticky nevyskytují, ale je to spíš takový jako zajímavý geologický fenomén.
Pokud byste měl uvést nějaké místo, kde se těch jeskyní nachází nejvíc v labských pískovcích, tak kde by to bylo?
Tak je to určitě ten nejzmíněný kanion Labe, další oblasti, kde se vyskytují takhle v hodnějším počtu jeskyně, tak je oblast Tiských stěn, zejména velké Tiské stěny, potom Děčínský sněžník, tam je hodně právě těch Suťových jeskyní, no a nebo skály v okolí ostrova, ale především teda ten kanion Labe, jak na levém, tak na pravém břehu. To je jedna z nejvýznamnějších speleologických lokalit vůbec, bych řekl, v celé pískovcové oblasti České republiky.
Přinejmenším o některých jeskyních labských pískovců se ví odedávna. Více se však o nich začalo hovořit až na počátku 20. století s rozvojem turistiky.
Některé z tamních jeskyní byly hojně navštěvovány, především turisty ze Saska. Nejspíš i proto, že na německé straně z Labského kanionu mnoho nezbylo. Posloužil totiž jako zdroj kamene pro stavbu Drážďan, Míšně a dalších měst.
Do jaké doby spadají první vyloženě speleologické aktivity spojené s průzkumem, případně i mapováním jeskyní v Labských pískovcích?
Bylo to období mezi světovými válkami, říká Jaroslav Kukla.
Spolek jeskyňářů z Drážďan působil v té lokalitě mezi Hřenskem a Děčínem. Vyhledával cíleně zajímavé jeskyně a ty potom prozkoumával a dělal tam systematicky jednak teda inventarizaci, to znamená, že zaznamenávali, kde ty jeskyně se nacházejí. A potom také se pokoušeli o první mapování, což v té době vůbec nebylo jednoduché, museli používat speciální hornický kompas. Potom vlastně vzniklo díky tomu několik prvních map, které teda měly nějakou nižší přesnost, ale byly to první mapy jeskyní. A ten spolek vlastně jeskyňářský, který zde působil, tak se zajímal i o ty přírodní fenomény, takže popisoval třeba různé druhy netopírů, které tam viděl, nebo živočichů. A trošku k tomu přistupovali vědecky. No a pak, kdo se hodně zasloužil o objevování jeskyní teda v těch labských pískovcích, tak to byli především právě horolezci, kteří jednak v těch jeskyních jeskyních mohly zúročit i zkušenosti, které nabyly zdoláváním pískovcových vrcholů a potom také mohly během třeba zimy, kdy se nedalo líst po těch skalách, s nějakým způsobem zpestřovat tu sportovní aktivitu vlastně průzkumem jeskyní.
Jak se zkoumají jeskyně labských pískovců dnes a co zajímavého se tam podařilo objevit? To se od mikrobiologa a také speleologa Jaroslava Kukly z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dozvíte příště.
Řeč bude třeba o jeskynním životě, současném i minulém, a zmíníme se i o některých překvapivých nálezech. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.